Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Leo Jumatatu Oktoba 15 mwaka 2018 tunasikia kupitia 107.5 FM Nairobi Kenya, 98.1 Ekweto FM Kisumu Kenya, na masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, juhudi za kumpata bilionea Mo Dewji wa Tanzania zinaendelea, huku jeshi la polisi nchini humo linasema bado halijashindwa na kazi yake.
Jeshi letu la polisi ni jeshi kubwa. Hatujafika mahala ambapo tunaona kwamba tumeshindwa.
Na katika ripoti nyingine, wakati ambapo dunia inaadhimisha siku ya kukabiliana na mihadharati, je, Burundi ina changamoto gani katika suala hilo kwa vijana?
Kama sahi nikiwaambia hiyo dawa ka kitu tukadogo kama mtu anaweza tumia asubuhi kabla jioni ni 5000. Sasa hiyo 5000 maskia kama mtu mwenyewe anatumia franga 10000, unasikia ujanunua wali au ujanunua maharage, ujanunua nini, unasikia ni maisha yenyewe.
Ni VOA Swahili pekee. Ndani ya dakika 30 za matangazo yetu utasikia habari zenye uhakika. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Tuanze na habari za dunia, zinasomwa kwako na Patrick Nduyimana.
Rais wa Marekani Donald Trump anaamini mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi aliyotoweka yapata wiki mbili aliuawa na wauaji wahuni. Khashoggi alitoweka tangu Oktoba 2 baada ya kuingia kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Trump anasema leo amefanya mazungumzo ya simu kwa dakika 20 na mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ambaye amemhakikishia kwamba hana taarifa yoyote kuhusu kilichomtokea Khashoggi. Trump alimtuma waziri wake wa mambo ya nje Mike Pompeo mjini Riyadh kufanya mazungumzo na mfalme Salman kuhusu kutoweka kwa Khashoggi. Moto umetokea leo alasiri kwenye ghala ya mafuta katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mjini Nairobi, lakini moto huo umezimwa bila kusababisha hasara yoyote. Shirika la habari la Reuters limeinukuu gazeti la Standard ambalo limesema kilichosababisha moto huo hakijafahamika. Ongezeko la bei za mafuta duniani zitasaidia Vietnam kupata fedha zaidi na hivyo kuharakisha ukuaji wa uchumi ambao tayari uko katika mwelekeo na huenda ukasaidia nchi hiyo kujenga miundombinu mipya. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Shirika la Afya Duniani WHO litakutana Jumatano kwa mkutano wa dharura na timu ya wataalamu huru wa afya ili kuamua kama mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kama ni tatizo la afya ya umma na hivyo hatua madhubuti zichukuliwe kwenye ngazi ya kimataifa. Wataalamu hao pia watapokea mapendekezo jinsi ya kukabiliana mlipuko ambao ulitangazwa Agosti mosi na umekuwa ni mbaya katika wiki za karibuni, huko kukiwa na hatari ya kusambaa kwa virusi kutoka kaskazini mashariki mwa Kongo hadi nchini Uganda na Rwanda. Na maafisa nchini Ufaransa wanasema mafuriko yamesababisha vifo vya watu 13 na mmoja wao amebebwa na maji ambayo yanazidi kuongezeka katika wilaya ya kusini magharibi ya Aude. Mkuu wa manispaa ya Aude, Alain Trion, amesema mvua miezi kadhaa imenyesha katika muda wa saa chache tu wakati wa usiku. Baadhi ya watu walikuwa wamejihifadhi kwenye mapaa ya nyumba ambako helikopta ziliwaokoa, lakini Trion alikiambia kituo cha televisheni cha BFM TV kuwa hali mbaya ya hewa inadumaza operesheni za uokoaji. Ongezeko la bei za mafuta duniani zitasaidia Vietnam kupata fedha zaidi na hivyo kuharakisha ukuaji wa uchumi ambao tayari uko katika mwelekeo na uenda ukasaidia nchi hiyo kujenga miundombinu mipya. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Vietnam, ambaye si mzalishaji mkubwa sana wa mafuta duniani kama mataifa mashariki ya kati, lakini imekuwa ikitegemea bidhaa hii kwa vile ni chanzo chake cha tano kwa mauzo ya nje. Sekta hii kwa kiasi kikubwa inamilikiwa na serikali, ikiwemo kampuni ya ugavi nishati ya Petro Vietnam yenye mauzo ya mwaka ya dola bilioni 3.1. Sehemu kubwa ya nishati ya Vietnam inatokea chini ya bahari upande wa mashariki na kusini mwa nchi. Kama bei za mafuta ghafi zitakuwa katika wastani wa dola 65 kwa pipa mwaka huu, ikiwa ni juu ya kiwango cha mwaka jana cha dola 60, ukuaji wa uchumi wa nchi utavuka lengo la asilimia 6.7 ambalo liliwekwa na bunge. Tovuti ya chama cha kikomunisti imesema wiki iliyopita. Vietnam ina viwango vikubwa vya akiba ya gesi ya asili na mafuta, kwa hiyo bei zikipanda kwa hakika itakuwa ni habari njema kwa Vietnam, amesema Ralph Matheos, mwanzilishi wa kampuni ya utafiti ya InFocus Mekong ambayo ina makao yake katika mji wa Ho Chi Minh.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea na habari za dunia. Waandamanaji katika kisiwa cha Komoro leo waliweka vizuizi barabarani na kupambana na wanajeshi katika maandamano ya kupinga hatua ya Rais Azali Assoumani ya kuwania muhula mwingine. Wakazi wa kisiwa cha Anzuani walikuwa wa kwanza kupinga pendekezo la Rais Azali kuwania tena kiti cha urais hapo mwakani, sababu inawanyima haki ya kuwa na mgombea atakayewakilisha kisiwa hicho kwenye uchaguzi wa rais, kulingana na mfumo wa kupishana madarakani katika visiwa vitatu muhimu vya Komoro. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Reuters, afisa wa serikali katika kisiwa cha Anzuani amesema maandamano ya leo ni ishara kwamba raia wamekerwa na maamuzi mabaya yanachukuliwa na Rais Azali. Korea Kaskazini na Korea Kusini leo zimefanya mkutano wa ngazi ya juu katika eneo la Panmunjom ambalo haliruhusiwi silaha. Mkutano huo ulijadili utekelezaji makubaliano yaliyofikiwa katika mkutano wa kilele kati ya viongozi wa nchi hizo mbili uliofanyika mwezi Septemba mjini Pyongyang, ambapo kiongozi wa Korea Kusini Moon Jae alitoa mwito kwa jumuiya ya kimataifa kumpongeza kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kwa juhudi zake za kuachana kabisa na mpango wa nyuklia. Lakini upande wa wataalamu wa silaha za nuklia wanasema hakuna hatua ya kuridhisha iliyokwisha pigwa na Korea Kaskazini kusitisha programu yake ya nuklia.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Serikali ya Tanzania inasema ina imani na jeshi lake la polisi kuweza kumpata mfanya biashara na bilionea Mohamed Deuji maarufu kama Mo aliyetekwa wiki iliyopita. Waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Kangi Lugola amebaini hayo alipozungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mwenzangu Kenneth Bwire, ambaye alifanya mahojiano na waziri Lugola, kwanza alimuuliza je, ni kweli kuwa kamera za CCTV katika eneo la tukio zilikuwa zimezimwa?
Masuala ya picha ambazo ziko kwenye kamera weza kwenye eneo la hoteli au maeneo mengine ni mojawapo ya taarifa ambazo ni za kiuchunguzi. Na sijui kwa nini watu wanazungumzia masuala ya kamera, masuala ya picha. Yote haya kwa ujumla wake, kama picha zipo, kama kamera zimepiga picha mahala, yote hivyo jeshi la polisi wanaendelea kuchunguza, wanaendelea kukusanya, alafu siku ya siku basi mambo yote yatakuwa yamejulikana.
Msaada wa nje mnaweza mkaukubali ama mnaamini sana msaada wa ndani?
Jeshi letu la polisi ni jeshi kubwa. Hatujafika mahala ambapo tunaona kwamba tumeshindwa. Na ndio maana hata leo taarifa ambazo tunaendelea kuomba kwa wananchi, na hata leo pia tushukuru familia ya Mo Deuji na wenyewe wameweza kutoa dau kwa Watanzania bilioni moja ambao wanaweza wakawezesha, tukapata taarifa muhimu, tukaweza kumpata Mo Dewji akiwa hai na wale waliohusika kutiwa mbaroni.
Waziri, Mo ni mmoja tu, kuna orodha ambao umetoa ya watu takriban 75 hivi. Je, uchunguzi kuhusu hao wengine, kuna ishara zozote walipatikana?
Tumechukua takwimu ya kuanzia 2016 ambapo niliweza kuonyesha idadi ya watu ambao walikuwa wamepotea au kutekwa, na jinsi ambavyo juhudi za jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama wale tuliowapata. Alafu 2017 nikaeleza kadhalika, na mwaka huu. Kwa hiyo wale ambao bado hawajapatikana katika idadi yote ya miaka hiyo tuliowataja, ukiondoa wale ambao walipatikana wakiwa hai na wachache waliokufa, jeshi la polisi halijaacha hata siku moja kwamba sasa limenyoosha mikono kutoendelea kuwatafuta. Kwa sambamba na namna ambavyo tunafuatilia tukio la hili jipya, ni pamoja na jeshi la polisi kila kukicha, kila siku wanaendelea kuwatafuta wale ambao hawajapatikana, tukiwa na uhakika kwamba iko siku moja tutawapata na wale waliohusika tutawakamata.
Katika historia kwa watu kutekwa nyara, unaposoma ni kwamba wanaoteka nyara wanakuwa na lengo la kupata pesa kutoka kwa familia na labda serikali. Je, katika wale ambao mmewaokoa waliokuwa wametekwa nyara, sababu ilikuwa ni ipi?
Sababu ziko nyingi, kama nilivyoeleza hata juzi kwamba ni makundi mbalimbali mbali, makundi ya kisiasa yanasababisha matukio haya kujitokeza, masuala ya kiuchumi kama ulivyoeleza, kiuchumi kutafuta pesa ni kundi jingine pia ambalo linasababisha matukio kama haya, masuala ya chuki binafsi, kulipiza visasi, wanayahusisha wengine mpaka hata masuala ya mapenzi haya, nafikia hatua wanachukua uamuzi kama huu, wanafanya uhalifu.
Ni Kangi Lugola, waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam.
Matangazo ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Chama cha kiliberali cha waziri mkuu wa Belgiji Charles Michel kimeshindwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, na hivyo kuleta mashaka kama waziri mkuu ataendelea kuiongoza serikali ya muungano kati ya vyama vya mrengo wa katikati na kulia baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 26 Mei mwaka ujao. Katika uchaguzi wa Jumapili, chama cha waziri mkuu, vuguvugu la mageuzi au Mouvement Réformateur katika lugha ya Kifaransa, kimerudi nyuma kwa 4% katika mikoa yote isipokuwa katika mkoa wa Waloni unaozungumza Kifaransa. Chama hicho kimepoteza pia nafasi nyingi za uongozi katika mji mkuu Brussels. Lakini waziri mkuu Charles Michel ameiambia televisheni ya Ubelgiji RTBF kwamba chama chake kilifanya vizuri kuliko ilivyokuwa imetabiriwa na wadadisi.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Napenda kuwakumbusha kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio ya Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania. Pia tunasikika katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Na hivi sasa basi, msikilizaji, tunaendelea kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu, ambapo huko nchini Burundi mashirika yanayowasaidia vijana wanaotumia madawa ya kulevya kuachana na tabia hiyo yanakabiliwa na uhaba wa vituo pamoja na programu maalum za kuwawezesha watu hao kuachana na utumiaji huo wa madawa. Hii ni wakati idadi ya vijana wanaotumia madawa ya kulevya inazidi kuongezeka kwa mujibu wa takwimu za mashirika hayo. Sikiliza ripoti kutoka kwa mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Nikavuta bangi kabisa, nikapata marafiki wengi kumasomo.
Ni kijana Christian Butoi, mkazi wa jiji la Bujumbura, anakiri kuwa alitumia madawa ya kulevya kwa miaka mingi, lakini hivi alibahatika kuacha. Yeye na mwenzake Arno wanasema alipoteza mengi, ukiwemo uaminifu kwa jamaa na familia. Wakati wakiwa watumiaji wa madawa ya kulevya, walikuwa akiiba ili kupata pesa za kuuza madawa hayo.
Ni kiatu, ni nguo unauzisha, ikiisha hiyo naingia nyumba. Mnyumbu kiisho naenda kwa rafiki, paka kila mtu na kukimbia, hata rafiki yako mnakutana na kukwepa. Ajia anesha jua tabia yako. Tungekuwa Mungu, nguvu zetu, nguvu za wazazi au za serikali zilishindwa.
Njia kujidunga na sindano, kunusa, kuvuta kama sigara, kula na kunywa, zinatumiwa na watu hao kuingiza madawa ya kulevya mwilini. Lakini tabaka la wanaojidunga na sindano wanakabiliwa pia na maambukizi ya ukimwi. Kijana huyu jina lake linabanwa, ni mtumiaji wa madawa hayo ya kulevya, lakini anawahamasisha wenzake kujilinda dhidi ya ukimwi.
Juu hii kutumia sindano moya mko watu 10 kuguzana na ukimwi. Unasikia sasa? Sensibilisation nafanyaka ni ama condoms na distribution mu ma hotspot ya wajanke wenye wanakuwa wanatumia heroin.
So kiambia kuacha, unaona wanaitikia ama
bako na hamu ya kuacha kweli?
Sasa kitu
kinasumbua, kitu chenye kinakosekana ni hiyo dawa. Tunaomba tupate dawa hiyo, metadone na naloxone, juu wengi wanakufa na overdose. Unasikia? Na kingine cheki na kusikana bwana, madawa ya TB, juu watumiaji hivi wanaumwa na TB kwa maana hepatitis.
Uchunguzi wa mwaka 2016 unaonyesha kuwa asilimia 10 yao waliambukizwa ukimwi, kati ya wale 684 ambao tayari wanafahamika kuwa wanatumia madawa ya kulevya kwa kujidunga na sindano. Eric Sengiyumva ni manager wa mpango wa kulinda ukimwi watumia madawa ya kulevya, anasema watu hao wanaishi katika maisha mabaya.
Anapasha kuwa na ile drugs, na ile drugs iko kama iko expensive. Kama sahi nikiwaambia hiyo dawa kakitu tu kadogo kama mtu anaweza tumia asubuhi kabla jioni ni 5000. Sasa hiyo 5000 masikia kama mtu mwenyewe anatumia franga 10000, unasikia ujanunua wali au ujanunua maharage au ujanunua nini, unasikia ni maisha yenyewe, maisha tamsumbua sana. Ndio maana unaonaga saa nyingine watu kama vijana wanakuwa wakikuwa mtaani au wakikuwa town, ni watu wenyewe wanachukua kila kitu mahali yoyote hasa, lakini sio kawaida wa mwizi, ni watu wenyewe wanatafuta kisa kupewa ile drugs.
Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Katibu mkuu wa zamani wa wizara ya michezo, utamaduni na sanaa huko Kenya, Richard Titus Sekai, ni miongoni mwa watu waliofikishwa mbele ya hakimu mkuu mjini Nairobi hivi leo kwa shutuma za ufisadi katika sakata iliyogonga vichwa vya habari wakati wa mashindano ya Olympic 2016 huko Rio de Janeiro, Brazil 2017. Kutoka chumba chetu cha habari, BMJ Muridhi anayo maelezo yafuatayo.
Kufuatia kukamatwa kwa maafisa hao mnamo mwishoni mwa wiki, leo wamefikishwa mbele ya hakimu mkuu katika mahakama inayosikiliza kesi za ufisadi iliyo eneo la Milimani katika jiji kuu la Kenya, Nairobi. Pamoja na Ekai, wengine waliofunguliwa mashtaka ya ulaji rushwa ni afisa mkuu aliyeongoza ujumbe wa wanariadha wa Kenya kwa mashindano hayo ya Olimpiki, Stephen Soi, na katibu mkuu wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki nchini Kenya, Francis Paul Kinyili. Pamoja na ufisadi, watatu hao pia wameshtakiwa kwa shutuma za matumizi mabaya ya mamlaka. Baadhi ya maafisa hao pia wanakabiliwa na madai ya kutaifisha pesa za wakimbiaji walioshinda medali mjini Rio. Pesa hizo kutoka kwa kampuni ya Marekani ya kutengeneza vifaa vya michezo Nike, ambayo hutoa dola 15,000 kwa mshindi wa dhahabu, 7,500 kwa mshindi wa fedha na 5,000 kwa mshindi wa medali ya shaba. Maafisa hao watatu wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1 sawa na dola 10,000 za Kimarekani na kuagizwa kupeana hati zao za usafiri kwa polisi. Wakati huo huo, aliyekuwa waziri wa michezo, utamaduni na sanaa wa Kenya, Hassan Wario, amepewa hadi Jumatano asubuhi wiki hii kujiwasilisha kwa idara ya upelelezi na baadaye kufika mahakamani siku ya Ijumaa. Waihiga Mwahura ni mwanahabari wa shirika la habari la Royal Media Services, aliandamana na timu ya Kenya hadi Rio de Janeiro na kuripoti kuhusu sakata hii kwa kirefu. Mwaura amezungumza na Sauti ya Amerika muda mfupi uliopita kutoka London, Uingereza.
Naweza sema kwamba kuna vitu vingi ambazo vilinionyesha kwamba kuna shida tukiwa Rio. Kwanza nilikuwa na documents kutoka mtu ambaye alikuwa amenionyesha kwamba pesa haitumiki vizuri kule Rio. Na pia kulikuwa na shida kuhusu zile nguo wanariadha walikuwa nafaa kuvaa, mahali walikuwa nafaa kulala sana sana siku za mwisho kabla warudi Kenya, na mambo zingine kama hizo. Pia kulikuwa na list ya wanahabari ambaye hapo kwa hiyo list jina langu ilikuwa inasema nafaa kupokea pesa. Mimi sikuuliza pesa, nilikuwa nimelipiwa na kampuni yangu, so kupata jina yangu iko hapo ati nafaa kupokea kitu kama 100,000. Mambo hizo zote wakati nilizijua ndio ziliniambia kwamba hapa kweli kuna shida.
Wario, ambaye kwa sasa ni balozi wa Kenya nchini Austria, ni miongoni mwa maafisa saba ambao wanachunguzwa kwa madai ya ufujaji wa dola 1,873 za Kimarekani, sawa na shilingi milioni 88 za Kenya. Aidha, aliyekuwa rais wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki na bingwa wa zamani wa mbio za Olimpiki Kipchoge Keino pamoja na maafisa wengine wawili wametakiwa kujiwasilisha kama waziri huyo wa zamani. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington. Michezo.
Karibu mpenzi msikilizaji, ikiwa ni siku ya Jumatatu hii leo katika meza ya michezo. Jina langu ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja msikilizaji, tunaanza katika michuano ya kutafuta nafasi ya kushiriki kwenye Kombe la Mataifa ya Afrika huko Cameroon mwaka 2019. Timu ya taifa ya Tanzania ina kibarua kizito baada ya kuchabangwa bao 3-2 na Cape Verde mwishoni mwa juma. Tuungane na George Njogopa kwa taarifa kamili ya maandalizi yao kwenye mechi ya marudiano.
Timu ya taifa Tanzania Taifa Stars inashuka dimbani hapo kesho katika mchezo muhimu inaopasa kushinda ili kufufua matumaini yake kuchomoza katika fainali ya michuano ya Kombe la Afrika wakati itakaporejeana tena na Cape Verde katika dimba la taifa. Ingawa mchezo ni dakika 90, lakini mashabiki wengi wa kandanda wamekuwa kitoa dua zao kwa Taifa Stars wakiomba itoke na ushindi katika mchezo huu baada ya kupoteza katika mchezo wa juzi kwa kupachiko mabao 3-0.
Nikiwa kama mshabiki Joseph Mgimwa, nasema kwamba Tanzania sisi tuna wachezaji wazuri, lakini wanapokuwa ndani ya uwanja na kukutana timu pinzani wanakuwa waoga, hawachezi mpira kwa kujiamini. Mimi nashangaa hawa watu wa timu hii. Mimi ninaomba kesho wacheze mpira kwa kujiamini, wasiogope wale watu, kwani wachezaji kama wao wafanye mazoezi, waingie uwanjani, wapige mpira.
Sisi timu ya taifa ya Tanzania kwanza tunaiombea dua ili iweze kushinda kwa kishindo kikubwa zaidi ya mechi waliotufunga wao. Lakini sisi tunajua kwa sababu tuko nyumbani na washabiki tunao na nia tunayo, lazima tutawafunga magoli mengi tu, hata tukipata 3-2, mradi sisi tunataka tupate pointi 3 tu za muhimu kwao kuwapita wao. Sio, kwa hiyo kwa maoni yangu mimi nasema ili watu tujitokeze kwa wingi sana kuweza kuishabikia timu yetu ya taifa. Tusikubaliane na yale matokeo yaliyotokea kule, tukubaliane na matokeo tutayapata nyumbani.
Katika kundi lake Taifa Stars hajashinda hata mchezo mmoja, huku ikitoka sare katika michezo miwili. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Asante sana George Njogopa. Na kuendelea michuano hii huko nchini Kenya, ni sherehe, nderemo na vifijo. Hali ikoje baada ya ushindi mnono wa Harambee Stars? Tuungane na mwenzetu Dennis Wanyonyi kwa taarifa kamili.
Shangwe, vifijo na nderemo za takriban zaidi ya mashabiki 1,060 zilitawala nje na ndani ya uga wa Moi Sports Center Kasarani kufuatia ushindi wa Harambee Stars wa magoli 3-0 dhidi ya timu ya taifa ya Ethiopia mechi za kufuzu dimba la AFCON mwakani. Kulingana na mashabiki hao, hatua ya Kenya kufuzu dimba hilo kumetokana na mchezo wa hali ya juu chini ya ukufunzi wa Sebastian Minye.
Kenya tangu ilipolipa 2-4, sasa tumefurahia. Kenya tuko na nafasi nzuri ya kuendelea na tunaweza cheza kandanda nzuri siku za usoni. Mechi imekuwa nzuri, imekuwa tamu zaidi.
Yaani nimepatukua. Nimekaa miaka 14 na mtoisa yako class 8. Tunaenda AFCON Cameroon, here we come.
Kenya amecheza leo na Ethiopia. hii ni mara yake ya kwanza kwa na Kenya kama kwa compact kabisa.
Kwa upande wake nahodha wa kikosi hicho Victor Mugubi Wanyama almaarufu the Beast anasema kwa kuwepo kwa idadi kubwa ya mashabiki hao ambao haijawahi kushuhudiwa katika uga huo ndio chanzo cha wao kusajili ushindi huo.
Labda unadhani kwamba kuwepo kwa mashabiki vile vile kumechangia ushindi huu leo, manake mashabiki si kawaida ndio kumechangia sana, manake kuimba na pia kuvilekea mashabikia kwa njia nyingine hatujaiona tena hapa.
Kutokana na ushindi huo vijana wa nyumbani wamejiongezea matumaini ya kufuzu dimba la AFCON iwapo marufuku iliyopigwa timu ya taifa ya Sierra Leone itasalia kuwa hivyo. Kwa sasa Kenya inaongeza kundi AF kwa alama 7. Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba ya Sauti ya Amerika, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kule Nairobi, Kenya. Na sasa basi, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ikoje? Kaozi Kosha anaanza na michezo ya punda na matarajio ya timu ya taifa ya nchi hiyo Leopard.
Na mtuanze na mchezo kimataifa wa kuruka na punda makala ya 28 ambayo itaanza kutifua vumbi Jumatano wiki hii hapa Lubumbashi. Wachezaji 44 kutoka katika mataifa 9 duniani ikiwemo Ufaransa, Ubelgiji, Italy, Zambia na Zimbabwe, Cote d'Ivoire, Ureno, Afrika Kusini na wenyeji DRC watashiriki kwenye mchezo huu ambao utadumu kwa muda wa siku 5. Ni miaka 7 hivi sasa mchezo huu wa kuruka na punda unawavutia mashabiki wengi wa mji wa Lubumbashi. Kuhusu kandanda kimataifa Afrika, mechi ya kufuzu finali Cameroon 2019 kwenye kundi G raundi ya ini kesho itakuwa ni kivumbi na jasho mjini Harare. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na timu ya taifa ya Zimbabwe. Jumamosi kwenye raundi ya 3, Leopari ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipigwa nyumbani na timu ya taifa ya Zimbabwe 2-1 kulia machozi. Ushindi wa Zimbabwe imeipatia nafasi kwenye orodha kushika nafasi ya kwanza na pointi 7, wakati ambapo Leopari ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshika nafasi ya 2 na pointi 4. Kocha wa timu ya taifa ya Leopari ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akina bwana Florent Ibenge akiojewa na waandishi wa habari hii leo alisema timu yake imejiandaa vizuri ingawa kupoteza mechi nyumbani. Ibenge alisema kuterezeka si kuanguka. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, jina langu Kahozi Kosha.
Asante sana Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kufikia hapo tunakamilisha meza ya michezo. Langu jina ni Sunday Shomari na warudisha studio.
Na sasa ni wakati wa muktasari wa habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump anaamini mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi aliyetoweka yapata wiki mbili aliuawa na wauaji wa huni. Khashoggi alitoweka tangu Oktoba 2 baada ya kuingia kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul. Trump anasema leo amefanya mazungumzo ya simu kwa dakika 20 na mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman ambaye amemhakikishia kwamba hana taarifa yoyote kuhusu kilichomtokea Khashoggi. Na moto umetokea leo alasiri kwenye hala ya mafuta katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mjini Nairobi, lakini moto huo umezimwa bila kusababisha hasara yoyote. Shirika la Afya Duniani WHO litakutana Jumatano kwa mkutano wa dharura na timu ya wataalamu huru wa afya ili kuamua kama mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kama ni tatizo la afya ya umma na hivyo hatua madhubuti zichukuliwe kwenye ngazi ya kimataifa. Wataalamu hao pia watapokea mapendekezo jinsi ya kukabiliana na mlipuko ambao ulitangazwa Agosti mosi na umekuwa ni mbaya katika wiki za karibuni.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu hivi sasa. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya hivi sasa, msimamizi wake alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Patrick Nduimana.
Pamoja tunawatakia jioni njema, usiku mwema popote pale unapotusikiliza.